ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀ ਸਹਿ ਪੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਖੁਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਤੁੱਟੇ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਏ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦਿਸੇ ਦੂਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਹਾਦਰਾ ਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋਟ ਕਦ ਕਦ ਕਥੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੇ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਵ ਅਪਾਰ ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾ ਤਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਸ ਦਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਸ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵੈ ਜਾਣੀਏ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਉ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਗੁਰ ਈਸ਼ਵਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਵਜਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ ਬਿਣ ਪਾਣੇ ਕਹਿ ਨਾਏ ਕਰੇ ਜੇ ਤੀ ਸਿਰ ਟੋਪਾਏ ਵੇਖਾਂ ਬਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕਹਿ ਮਿਲੇ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵੇ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਰਖਾਏ ਕਹਿ ਜਸ ਕੀਰ ਜਗਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੇ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸਤ ਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝੇ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸੁਣੈ ਸਿੱਧ ਪੀ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣੈ ਤਰ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣੈ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣੈ ਪੋਹ ਨ ਸਕੇ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣੈ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ ਸੁਣੈ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ ਸੁਣੈ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣੈ ਸ਼ਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣੈ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਸੁਣੈ ਅੜਸਠ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਣੈ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ ਸੁਣੈ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣੈ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣੈ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣੈ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ ਸੁਣੈ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੀ ਸੁਧ ਮੰਨੈ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਾਸਿਓਂ ਪਰਗੜ ਜਾਏ ਮੰਨੈ ਮਗਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਪਵੇ ਨਾ ਪਿੱਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨਸੂਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ ਤਬਲੈ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਪਾਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋ ਤਿਸਤੇ ਪਾਰ ਤਲੇ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਤਾਨ ਸਵਲ ਰੂਪ ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਗ ਦਰਿਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰੈ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ असंग जप असंग भाव असंग पूजा असंग तपताओ असंग ग्रंथ मुख वेद पाठ असंग जोग मन रहे उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती संग दातार असंग सूर मोह पगसार असंग मोन लिवलाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारे न जावा एक बार जो तुद पाव है साई पलेकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल बढ़ हत्या कमाहे संख पापी पाप कर जाहे संख कूड़ यार कूड़े फराहे असंख मलेश मल पखाए संख निंदक सर करे पार नानक नीच कहे विचार वारे ना जावा एक बार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाम असंख थाम गम गम असंख लो असंख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुणगा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा से संजोब खान जिन ए लिखे ते सिर ना है जे फरमाए तिप ते पाहे जेता कीता तेता नाओ बिनावे नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारे ना जावा एक बार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार परिये हथ पैर तांदे पानी तोते उतर सखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लिये ओ तोए परिये मत पापा के संग ओ तो पै नावे के रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाओ आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावे तिलका मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन बार कवन से रुति माहो कवन जित हुआ आकार वेला पाइया पढ़ती जे होवे लेख पुराण वक्त ना पायो कादियां जे लिखन ले कुरान थित वार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई किव कर आखां किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आखे एक दो एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जाका होवे नानक जे को आप जाने अगे गया ना सोहे पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक बात सहस अठारह कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए त लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ही साला है एती सोत्रा पाया नदियां अते वाह पवे समुंद ना जानी है समुंद शाह सुल्तान गिरा से ती मालतान कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो न विसरह अंतना सिपती कहना अंत अंतना करने देना अंत अंतना वेखण सुनना अंत अंतना जापे क्या मन मंत अंतना जापे कीता आकार अंतना जापे पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे उपर ऊंचा नाओ ए वड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे कहो जाने सोए जे वड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल न तमाए केते मंगे जो दो पार केत्या गंत नहीं विचार केते खब टुटे बेकार केते लैले मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केत्या दुख पू सदमार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए हो राख न सके कोए जे को खाए को आखण पाए ओ जाने जेत्या मुँह खाए आपे जाने आपे दे आखे से पे के जिसनु बख्शे सिद्ध सलाह नानक पाशाही पाशा हो अमुल गुण मुल वापार मुल वापारिये मुल पंडार मुल आवे मुल लै जाहे मुल पाए मुल असमाहे मुल धर्म मुल दीवान मुल तुल मुल परवान अमुल बख्शीस मुल निशान मुल कर्म मुल फुरमान उमुलो मुल आख्या ना जाए आख आख रहे लिवलाए आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करहे वख्यान आखे बरमे आखे इंद आखे गोपी तै गोविंद आखे ईसर आखे सिद्ध आखे किते किते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुन जन सेव केते आखे आखण पाहे केते कह कह उठड़ जाहे एते किते होर करे ता आख न सके के जे बड़ पावे ते बड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावार गवार सो दर के हा सो कर के हा जित वह सर संभाले वाजे नाद नेक असंखा केते वावण हारे केते राग परिस्यो कहियन केते गावण हारे गावे तोहनो पौन पानी बेसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गाव है चित गुप्त लिख जाने लिख लिख तर विचारे गाव है ईश्वर वर्मा देवी सोहन सदा सवारे गाव है इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गाव है मोनिया मन मोन सुरगा मश प्याले गावन रत्न पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबलसूरा गाव है खानी चारे गाव है खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से ही तुदनो गाव है जो तुद पावन रते तेरे भक्त साले होर केते गावन से मैं चितना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा सची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जन रचाई रंगी रंगी पांती कर कर जिनसी माया जनो पाई कर कर वेखे कीता अपना जीव तिस्ती वड्याई जो तिस पावे सोई करसी हुपना करना जाई सो पाशाह शाह पा साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पाचोली ध्यान की करे बेपूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पांथी सगल जमाती मन जीते जग जीत आदेश तिसे आदेश आद नील अनाद अनात जुग जुग एको वेश भुक्त ज्ञान दया पंडारण कट कट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दोए कार चलावे लेखे आवे पाग आदेश तिसे आदेश आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एका माए जुगत व्याये तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवे चलावे जे होवे फुरमान ओ वेखे ओना नदर ना आवे बहुता यो विडान आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एक आवार कर कर वेखे सिजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दू जीवो लख होए लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश एत राय पत पवड़िया चढ़िए होए अकेश सुनगला आकाश के कीटा आई रेस नानक नदरी पाईए कूड़ी कूड़े ठेस आखण जोर चुपे न जोर जोर ना मंगन देना जोर जोर ना जीवन मरण न जोर जोर ना राजमाल मनसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटे संसार जे साथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवे निशान कच बकाई ओथे पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पानी वैसांतर केते कान महेश केते बरम काठ कड़िए रूप रंग के वेश केतियां कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रत्न समुंद केतियां खाणी केतियां बाणी केते पात नरेंद केतियां सुरती सेव केते नानक अंतरा अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे काड़ कड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्ला कथिया ना जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे खड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे खड़िए सुरां सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोध महाबलसूर तिन में राम रिया परपूर तिथे सीतो सीता महमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना वे मरे ना ठागे जाहे जिनके राम बसे मन माहे तिथे पगद वसे के लो करे नन सच्चा मन सोए सच खंड वसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर पांड जे को कथे ता अंतन अंत ਤਿੱਥੇ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੇ ਵੇਖਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਤੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਿਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ ਪਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਟਾਲ ਕੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ।